Ok. Þá getum við byrjað þetta.
Erum við á, í rekku og öllu?
Já, já, já. Það gengur fínt. Allt.
Þá opnum við hérna Stella Artois.
It's pronounced Artois.
Artois.
Já, eins og tortoise.
Herðu, við erum svo langt frá hvor öðrum.
Já.
Og við getum ekki skálað.
Við getum teikt okkur.
Ef við svona þykjast.
Nei, tegjum okkur bara.
Yfir tölvuna.
Já, en núna er þetta alltaf læg út af því að við eigum allan tækjabúnaðin. Þannig að ef eitthvað gerist, þá er það bara.
Já, þá getum við ekki bara hlupið í burtu og látið eins og þetta hafi verið svona.
Og í ofanálag, þá erum við núna heima hjá mér.
Já, það er mikið næs.
Þannig við meigum allt.
Já, núna getum við bara að taka aftur upp því að við erum bara búin að vera uppteknir á þessum virku dögum þar sem við getum ekki svolítið fengið
Já.
Að taka upp. Nú erum við bara á laugardags, hvað ekki morgni kannski, klukkan er að vera fjögur.
Eftirmiðdegi.
Eftirmiðdegi.
Hérna í Fossvoginum.
Já.
Í íbúðinni sem ég flutti inn í sumar.
Já. Og þetta er mega nice place.
Loksins svona orðin sæmilega búinn til þess að bjóða fólki heimsó.
Já, loksins þegar það er orðið ofkalt til að fara í frisbeegolf sem er hérna við liðan á, flottu völlur.
Ég reyndi að bauð þér alveg frekar oft í heimsókn í sumar.
Já.
Ég var nýbúin að fá hana. En já. Þú varst svo tortrygginn að þú komst aldrei. Því þú vissir að ég var að bauka svo mikið.
Það varst líka
þú varst ókvæslega hræddur að ég myndi fara að setja því einhverja vinnu.
Já, sko, að því að Frans bróðin kom í heimsókn og síðan kemur hann hérna, hitti mig eitthvað neyri bæ og svona, ég ætla aldrei heimsókn aftur til alla meðan hann er að vinna í þessari helvitis íbúð. Ég var bara að horfa á hann, leggja parkett allan daginn, náði ekkert að gera og hann bara svona, já, kóttu bara í heimsókn maður, ég verið aðeins að baukast hérna eitthvað.
Nei, nei, það er alls ekki þannig sem þetta var. Ég var búin að hitta Frans margu oft og meðan hann var í bænum, þetta var síðasta kvöldi hans og ég sagði, sorry, ég bara verð að klára þetta hérna tiltekna dæmi áður en að helgin er búin að ég þurfti að skila einhverju græði sem ég var að leiga en ég sagði, þú mátt alveg koma og chilla með mér og fá bjór og spjalla á eitthvað en þú veist, ég þarf bara að klára þetta, skilur
já.
Og hann bara, já, ekki mál, svo kom hann og var bara
í fílu
að því ég var að vinna eins og ég sagðist vera að gera.
Já, það trúir náttúrulega engin orði að því sem að þú segir.
En þetta er alveg rétt.
En þetta er mjög flott íbúð, bara til að mikið með hana.
Takk fyrir það.
Og mjög þægilegt að vera komnir hérna aftur eftir hverja mánuði. Þetta er orðið alltaf svona situation þar sem að hver einasti þáttur er bara svona, já, tökum svona á recap á því sem að gerði síðustu fjóra mánuði eitthvað.
Já, við komumst aldrei lengra heldur en bara að komast í nútíðina.
Já, akkurat.
Við erum alltaf bara að svona skrambla til þess að taka það sem að gerðist saman.
Já, ég var að líta yfir svona þessar nótur sem ég var með, svona hvað ætlum við aftur að ræða um? Já, hérna ætlum við alltaf að tala um sumarljós og síðan kemur nóttin áður en að hún kemur út.
Einmitt.
En nú ertu, þú veist, með allt aðra mynd sem er að fara að koma út.
Nú er nóttin komin.
Nóttin er löngu komin og farin
bara. Já, komin morgun.
Og við erum að fara í morguninn á Napóleonskjölunum og eitthvað svona.
Yes, sir.
Og alls konar heill hellingur að þú ertu búið að gerast og náttúrulega stærsta er, þú veist, niðurskurðurinn.
Já.
En það er kannski svona eitthvað svona bömmer spjall sem við getum farað í aðeins setna en.
Já, við getum tekið bömmer spjall setna. En
Sann í dag.
Já, ég meina bara setni í dag. En það sem að tengist í líka inn í það er að það er verið að stokka upp í kvikmyndamiðstöð.
Akkurat.
Eftir 20 ár.
Já, fyrsta sinn sem að það er auglýst eftir nýjum forstjóra eða forstöðumanni.
Já, Laufey er að hérna hætta og það er verið að auglýsa eftir fólki til að sækja mig þá stöðu. En núna verður hún bara 5 ára að staða.
Já, ok.
Þannig að hver sá sem tekur við af henni, hann verður hérna bara í 5 ár. Eða bara, hann verður í 5 ár.
Það er alls konar hægt að ræða hérna. En mér langaði samt að byrja því að segja bara að þú heitir Atli.
Og þú heitir Elías.
Og samtölum við það að vera inn í útur við jaðarinn á kvikmyndabransanum á Íslandi. Og
mikið
í
rétt.
Dag, það verður búin að segja það sem við ætlum að tala í dag, held ég. Af þessum verkefnum sem að ég að vinna í.
Já.
Þú veist, þannig að það gæti verið hvaða verkefnum sem er.
Ok, en ég er samt búin að setja þetta upp sem ég ætla að fara í þetta verkefni en núna er þú í því verkefni og þú sagði nafnið á verkefninu.
Já, já.
Þannig að núna er ég að fara að hraunaði verkefnið sem að þú ert í.
Já,
hraunaði. Og ég er ekki í.
Hraunaði verkefnið.
Já, ok, all right.
Hvað, af hverju langaði hraunaði verkefnið? Já,
út af því ég er ekki í því.
Já.
Út af því sem gerðist.
Alveg rétt, alveg rétt. Ég var bara að gleyma því. Það var svo langt síðan. Hvað gerðist? Af hverju ert ekki í þessu verkefni?
Það er góð spurning. Sko, ég fór til útlanda eftir ammæli mitt. Mér var búið til Berlínar og þegar ég var á leiðin út þá fekk ég símtal frá aðila þarna í þessu verkefni sem var að spyrja hvort ég gæti komið og verið með og unnið í eitideild. Og ég svona hugsaði þetta aðeins og þetta er náttúrulega ótrúlega langt verkefni, þetta er einhverju 8-9 mánuður eða eitthvað.
Já, ég verð ekki allan tíman, sko.
Nei,
ég geta ekki.
Nei. En ég hugsaði málið og rætti þetta við konuna og rætti þetta við mömmu og svona fólk í kringum mig sem að gefur oft góð ráð.
Já.
Og þeim leist bara vel á þetta, þannig að það automatist þetta mjög leist vel á þetta.
Já. Vel borgað og í mjög langa tíma og þetta er svona, já ég man þú veist að þú seldi mér eiginlega hugmyndina á að fara í þetta verkefni.
Já, var það?
Já, því að ég, þú veist, ég hugsaði, ég myndi aldrei geta að fara í svona langt verkefni því að ég þarf að skrifa.
Já.
Og, en þú veist, þetta ljómaði náttúrulega daldið svona draumkennt að verið svona langa tíma og maður daldið svona vel settur eftir það.
Já, þú ert alveg með, þú veist, útborgun íbúð eftir að hafa unnið þarna í 8-9 mánuði.
Já, þú ert að taka allt verkefnið. Ég næ náttúrulega kannski bara koma mér upp úr skuld.
Já.
En já, þú veist alltaf að byrjaði að vera spenntur fyrir þessu.
Já, eða svona, já, þetta var basically bara, þú veist, tveim dögum eftir að ringdi mig fyrst.
Mm-hmm.
Og ég, eins og ég segi, ég hugsaði málið bara, ok, þú veist, ég til í þetta. Hvað ertu að bjóða fyrir verkefni? Og þá kom reit tilbaka sem var svona alveg frekar langt undir því sem ég hafði ætt búist við fyrir þessa stöðu. Og við fórum eitthvað að ræðum það og endaði á því að ég sagði bara, ok, þú veist, ég get ekki fara neðar en þessi hérna að tala.
Já.
Deyrit. Og hann var bara, ok, sorry, það er bara ekki séns, því miður, fyrir geðu.
Já, og það var samt bara svona eðlileg eitt í laun eða
já, mér þess að undir því.
Já, okay.
Og þú veist, ég var ekki að fara að vera 80, þú veist, ég var bara
80 deild, þú veist, í 80 deildinni. En þú veist,
en alveg,
ef þú værir hérna second 80 eða eitthvað á Íslandi, þá var þetta bara venjuleg laun
algjörlega.
Já.
Já. Og undir því meira segja.
Okay.
Já. En hérna, já, þannig að við, þú veist, og allt er góð með það, við bara ræðum um þetta reit og komumst ekki að samkomulagi og það gerist oft á dag og allt er góð með það.
Mm-hmm.
Þannig að hann segist bara að leita eitthvað annað og ég bara fer og held áfram mitt líf.
Já, en þá spyr ég að því þú stöðlaður að þú hafi farið til alls konar aðila til að gefa þér ráð. Var það þá, þú veist, þetta jákvæða ráð það þú ættir að fara í þetta verkefni byggt á þessu reiti sem þú vildir eða kom það eftir á?
Já, og þú veist, eftir að ég fekk hérna þeirra móttilboð, þú veist, þá fór ég alveg til aðila sem að ég treysti í bransanum og spurði, þú veist, er þetta eðlilegt reit eða, þú veist, hvernig myndir þú rukka þetta? Og það kom í ljós að þetta var ekki eðlilegt reit.
Okay.
Og þess vegna hérna samþykkti ég það ekki.
Nei.
En allt í góð með það, svo líður vika og ég er þarna með kannski tvö verkefni svona á næsta leiti, er á fundi, bókstaflega á Zoom-fundi við leikstjóra að tala um tónlistavídeó sem ég ætlaði að framlega með honum, hringir það þessi gæi og
alveri.
Ég svar í símann og bara blasaður og hann bara eitthvað, hæ, herðu, hérna ég er búin að ræta við þá og bara búin að grenja þetta út og þú færi þetta reitt sem þú vilt og ég er bara, ok, all right.
Og varst bara að fara í tökur
á. Ég held ég væri sloppin, eða þú veist, skilur, í gæsalöfum, sko. Ok, þannig að ég er svona bara, já, all right, heyrðu, hérna, má ég svara þar á morgun, sagði ég. Og hann bara, já, en bara guðunabænum ekki láta mig þurfa að fara að grenja út meiri pening fyrir þig, eða þú veist eitthvað svona, hann var alveg með mér í liðið þarna, þannig að ég eitthvað neina, ég læti alveg við svo bara klára símtalið og ég er ennþá sem fundi og held eitthvað aðeins áfram að við erum að skoða einhver location og ég bara, þú veist, á fullu haustum á mig bara, oh my god, ég er aldrei að fara að geta að vera með þessu verkefni, ég er aldrei að fara að geta að framleita þetta vídeo, þú veist, ég er bara að fara að byrja á mánudaginn í næstu viku.
Já.
Og ég bara, oh my god. Þannig að þú veist, ég spilaði með því kannski svona tvær mínútur og svo bara svona hefði, sorry, þú veist, ég verð bara að segja eins og er, þú veist, þetta var að gerast, ég var að fá þetta símtal, ég held ég var ekki að fara í þetta, núna er þetta, þeir eru að bjóða mér reytið mitt, skilur,
þú veist, ég... Þú veist að fara að framleiða þetta tónlega sambat bara einn, skilur, með leikstjörunum.
Akkurat, þannig að, þú veist, og hann skildi það alveg en bara úst, að leiðilegt að þurfa að beila því og, og þá fer ég strax og aðtöfa með hittverkefni sem var lænað upp eftir nokkra vikur og segi mig úr því og hringi aftur í gæjan og bara ok, herri, þetta er bara klappa klart, hann bara ok, flottir og þú bara mætir á mánudaginn og við bara, þú veist, sendum mig bara já, býtu hvernig var aftur hann segi hérna sendum mig CV ég ætla að fá þið til að hitta aðstofleikstjóran eða sekundinn eitthvað svo leiðis á í vikunni og svo bara byrjar á mánudaginn er bara ok, flottir. Svo fer ég í einhverja tökur, einhverja aðra tökur sem ég var búin að skipulegja klára fyrr, þannig að ég svona heyrðu, ég sendi skilabóka eða ringi gæjan, segi heyrðu, ég er búin fyrr, get hitt hennan second ef hann vill, þú veist, bara ég get hitt hann núna strax,
já,
átt að hitt hann kvöldið en ég segi, ég laus núna hann svara ekki símanum þessi gaur og svara ekki SMS-inu heldur og svo kom aldrei neitt fyrir þennan fund um kvöldi sem áttu að vera um kvöldi. Þannig að vikan líður eiginlega bara svolítið þannig að ég er einhvern veginn alltaf að vera að reyna að ringja hann og senda hann skilaboð og segja hei, þú veist, ég er laus til að hitta hann að mann hvernig sem er, bara láttu mig vita.
Og það er bara radio silence eða?
Algjört radio silence, ja, okay. Bara komplett og þú veist, ég er að senda hann skilaboð á sko gegnum bara SMS, Facebook, Instagram, bara what allt, ég er bara að reyna að blasta hann til að reyna að ná
hérna. WhatsApp, það er eina sem hennar að nota.
Ég sendur líka WhatsApp.
Signal.
Já, Signal, já, eða woof, eins og í Office. Það sem allt kemur á sama tíma, það er líka fax og eitthvað svona. You've been woofed. Nei, ok, og svo bara komin föstu dagur og ég er bara ekki búin að heyra neitt og bara heyrði, what the fuck, maður. Helgin líður, það kemur sunnudagur og á sunnudagskvöldi sendi ég bara, er ég að mæti vinna morgun?
Já.
Ekkert svar.
Oh my god. Þú er búin að cancela tveimur.
Ég er búin að cancela tveimur jobbum, ég er ekki með neitt lænað upp og ég bara, hvað á ég að gera? Herðu, fuck it. Ég mæti bara.
Í auðvitað, hann sagði að mæta
á mánudag. Ég mæti bara, hann sagði mér að mæta á mánudagsmorgun, ég mæti á mánudagsmorgun.
Hvað er það að mæta bara upp í stúdíó?
Já, sem betur fer að þá vissi ég hvar þau voru að þau voru ekki, þú veist, niður í hérna, skrifstofu, heldur voru allt annars staðar í bænum.
Já, akkurat.
Þannig að ég mæti og bara fer í eitthvað COVID-test og eitthvað, því að COVID víst ennþá þeng í kvikmyndabransanum.
Í bandaríska kvikmyndabransanum.
Já, í bandaríska,
ok. Fyndið að maður sé að fylgja bandarískum reglum hann það.
Segðu. Og ég byrja bara eitthvað að taka eitthvað test og fylla út eitthvað form og hérna hitti ég vinkonum mína sem að ég hef ekki séð lengi, heilsa henni og hún er líka komið test og hún er eitthvað, já, þetta er bara fyrsti dagurinn minn og ég eitthvað, nú, hvað það var að gera? Herru, ég er að fara að vera þessi hérna staða þá er það bara nákvæmlega sama staða og ég var ráðin í og ég er bara, já, ok og þú veist, var ekkert að gefa það upp að ég hefði líka verið ráðan í þessu stöðu bara til að gera þetta ekki vandræðasta samtali heimi.
Já, fyrir hana.
Fyrir hana, sko.
Henni ekki henni.
Já, akkurat. Þannig ég bara eitthvað, já, ok, geggjað, bara frábært.
Já, bara hlaka til að vinna með þér.
Já. Heri, svo kemur gæinn sem réði mig labbandi hérna nýstuðan og ég sé það á honum þegar hann sér mig og hana að þetta er svona eins og þegar sko
When your girlfriend meets your wife.
Já, algjörlega sko. Þetta var alveg þannig lúk. Og hann bara svona hann svona horfir til okkar, snýr sér burtu, hugsa sér aðeins og labba svo rakleitt að mér bara blessaður. Heyrðu, hefur ekki taka smá ring? Og eitthvað, jú,
já, ok, bara láta, já.
Og hann bara tekur ring, sýnir mér allt stúdíóið maður og bara rosa flott og ég bara spila með, skilur, já, ok, geggja, bara gaman, hérna verðum við. Já,
P.S. You're fired.
Já, þetta var eiginlega þannig. Nei, og svo loksins mannar hans upp í að segja mér hvað, what is what? Nema hvað, að hann segir, já, heyrðu, það var eftir að samþykja þig inn í þessar stöðu. Og ég bara, nú, ok, það sést ekki búið að ráði þessar stöðu, sagði ég. Ó nei. Ok. En hvað með hana, hana, vinkona mína? Já, nei, hún bara að fara að sjá bara casting og eitthvað svona, sko.
Ó nei.
Já, ok. Úrst alveg sem það?
Hélt hann það eða var hann, heldur hann að vera að ljúga?
Auðvitað veit hann það.
Já, nei, auðvitað hann er að ráða í þessu stuð.
This is the guy, skilur.
Æi.
Og ég bara, já, úrst alveg sem það? Já, já. Ok. Og hvað er ég þá að gera núna? Já, þú bara ferð heim og hingrar og hérna, hann er að koma bara sekundin, hann flýgur bara inn og morgun og hérna og þetta lítur bara að fljúga í gegn, ég hef enga trú á öðru
en síðan þegar þú ert að mæta í vinnuna þegar þú ert boðaður í vinnu já. Og mætir í vinnuna og segir svona já, we don't really need you right now það því að þú ert að fá borgað hálfan dag, eða ekki?
Já, og í staðinn fyrir að segja mér það þá og þegar bara heyrðu, sorry, já,
auðvitað,
það er búið að cancela þér það... við borgum þér þennan hálfa dag
já.
Þá er ég sendur heim og látin bíða á hold skilur við,
já.
Við munum heyra í þér þegar að þetta fyrir gegn þanga til, þá ferð þú heim og býður og augljóslega ert ekki að ráði inn einu verkefni ekki það hann hafi sagt það en ég menna, come on, ef ég fer heim og er að búast því símtali á morgun sem segir heyrðu, hvort að vinna, eða hvort að fund eða gera eitthvað, þá er ég vantilega ekki að fara að ráða mig í verkefni
Nei,
út þessa viku þannig að ég fer heim og þá var svona dilemma hjá mér bara, ok, er eða er hann í alvörun að reyna að redda mér einhverju
já,
jobbi
að það er það sag, sem ég er að reyna
að ég, þú veist, sagði alveg við hann bara, þú veist, ég sagði hann veist, ef að þetta gengur ekki upp, það er ég alveg available í önnur störf, skilur við ekki já. Halda að þetta sé bara eina sem ég vil gera þú veist, ég er búin að klíra þessa nýju mánuði fyrir einhver, þú veist, ég er tilbúin að vinna
já.
Og hann sagði, já, algjörlega það er fullt af verk, þú veist, fullt af stöðum og blablabla, og bjóða mér þá einhverja aðra stöð sem ég þarf þá bara að taka það gerðist síðan bara aldrei en ég býð mánudag þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og notabene er alltaf að senda nú skilaboð og hringja og ekkert bara complete radio silence þangað til á föstudeginum þá er ég komið með verkefni þú veist, á sunnudegi going forward og sagði bara heyrðu, ég get ekki beðið lengur ég kom með annað verkefni bara ég þarf svar fyrir lókdags annars tekið því
já.
Ekkert
ekkert svar, ekki einu sinni svara
ekki því ekki einu sinni takti því, það er bara, þú veist, ekkert og það var ekki fyrir en á miðvikudeginum eftir þetta það er að segja, einni og hálfri viku eftir að mér var sagt að fara heim og bíða
já.
Að ég setti statusin á Facebook inn á kvikmyndagerðarfólk
já
og bara svona spurði, er þetta að gerast fyrir fleiri? Af því að þá var ég búin að heyra frá útundan mér frá tveimur öðrum sem höfðu lent í svipuðum aðstæðum.
Já, ég ætla að finna þennan status. Er hann ennþá uppi eða?
Já, það held ég nú.
Ok, eða... má ég lesa þetta upphátt?
Já, endilega.
Þetta var 14. september.
Mm-hmm.
Að gefnu tilefni langaði með aðtöka hvort fleiri hafa verið að lenda í því að vera staðfest, ekki bara pensluð, heldur staðfest, í lengri verkefni og svo komið í ljós að staðan hefur verið fyllt. Lendi ég þessu sjálfur og hef heyrt útundan mér að það sé verið að ráða 2-3 í sömu stöður. Jafnvel búið að semja kaup og kjör og svo cancela þegar tímabilið er að hefjast. Í mínu tilfelli ekki einu sinni cancel, heldur bara complete radio silence. Hvað finnst fólki svona viðskiptahætti? Er þetta einhver nýmóðin stefna hjá þessu framleiðslu fyrirtæki og hver er mögulega ávinningur af slíku verklagi? Genuinely forvitin
Já, ég sess að setja þennan status og bæði auðvitað í pyrringi skilur, ég veit ekki það alveg en líka að því að ég var búin að heyra að voru fleiri lendi í þessu þannig að ég fór alltaf að hugsa ok, er þetta bara þannig að það er að ráða 2-3 manneskjur í sömu stöðu bara til þess að geta verið með eitthvað tilboð fyrir útlendingana að segja, heyrðu, já, við erum með þessa 3 aðila sem getur valið úr
Mm-hmm.
Þau eru öll búin að klíra schedule sitt þannig að þau eru öll veil skilur, þetta er það sem ég fór að hugsa það? Nei, svona, þú veist, eftir á hyggja líklega ekki
Nei.
Að því að það hefði fleiri en ég bóttal. Orðið alveg snældu vitlausir ég held að þetta hafi einfaldlega bara verið mannleg mistök og asnaskapur að gangast ekki við þessum mistökum strax
já
það er það sem ég held
Það er það sem ég vona. Veist, það er að eiginlega það eina sem að make sense af því að þú getur ekki bara þú veist, einhver svona taktík myndi náttúrulega bara alienata bransan svolítið mikið.
Já, svolítið mikið sko. Ég held að eru fleiri en ég alveg
smeldu
vill. Já, já, sérstaklega þú veist að þetta svo langur tími sko. En ég ætla að setja inn hennan status og ekki klukkutíma síðar þá ringir gæin í mig.
Fyrsta sinn síðan að reytiósalins er byrjaði
ja.
Mm-hmm.
Þá ringir hann í mig bara blessar ég hvað, hæ hvað segirðu? Ég segir bara fínt en þú nei, bara ég bara heyra og það eru bara eitthvað að tala skítum mig á Facebook og segir sér fáviti og eitthvað ég bara,
hæ? Já, ok
nei
honum fannst þess að það veri bara nafngreindur
já, þú veist, sem maður náttúrulega alls ekki
nei,
skilurðu
þetta var óetið það sem ég var að lesa
algjörlega, ekki, algjörlega. Og þú veist, ég hefði aldrei gert það skilur, þó að mér finnist hann var algjör skítæll sem mér finnst hann alls ekki vera að þá hefði ég aldrei nafngreint
manneskina
neitt svoleiðis þannig að ég bara nei þú veist, það er ekkit svoleiðis í gangi ég var bara að spurja hvort að fleiri sé að lenda í þessu vegna þess að ég augljóslega lendi í þessu
mm-hmm.
ekki satt og við förum hann eitthvað aðeins fram og tilbaka og tölum þetta og þú veist, hann er alveg sorry yfir þessu og þú veist, ég skil alveg hann sjóna með
yfir hverju er hann sorry? Er hann að segja að hann hafi gert þetta? Þú veist, ráðið eitthvað tvö
nei, í stöðuna? Nei, reyndar ekki, hann okay. viðkendi það aldrei
okay.
en það sem hann hins vegar þú veist, hans rök voru þau að þetta væri alltaf svoleiðis að það þyrfti alltaf að samþykja fólk í verkefni áður en það var ráðin
sure
en,
þú veist, fair enough
but you're the one that does that skilur, þú ert
Já.
Í þeirri stöðu að þú samþykir fólk og ræður fólk í verkefni það undirmenn þínir þurfa að samþykja mig það fyrsta leið veit ég ekkert það þú þarft að tilgreina það
já, ég er núna fyrst að fatta um hvern þú ert að tala
já, okay. já. Því, veist, það er kannski standard praktis í einhverjum deildum í einhverjum framleiðslum í einhverjum löndum en það er ekki þannig á Íslandi allavega og hefur ekki verið ég hef aldrei lendið í að einhver þurfa að samþykja mig á eftir að hérna,
eftir að það er búin að klíra
PM-in er búin að ráða mig það hefur aldrei gerst ekki að mér vitandi allavega og sérstaklega ekki þegar það er búið að fara fram og tilbaka með að semjum laun það er búið að segja nei, við þurfum að ganga frá borðinu því við getum ekki búið þessi laun
og síðan
hringja svo viku meira. Setna og segja, heyrðu, það er búið að samþykja þetta reyt hjá þér af hverju er verið að tala laun fram og tilbaka ef var síðan þá eftir að samþykja mig inn í verkefnið
já, akkurat
hvernig er þú að berjast fyrir mér sem starfsmanni og segja, heyrðu, hann á að fá svona hálaun ef að þú átt síðan eftir að fara til aðiland sem að gefur góahettið og segir já eða nei
já
ertu þá bara búin að fara í þú veist, line-producerinn og samþykja reytið en ekki búin að samþykja manneskina fyrir stöðuna þannig að manneskjan sem kom á eftir mér er hún með reytið sem ég barðist fyrir
ég var einmitt að fara að segja það
þetta er svo skrýtt, þetta er svo backwards og þú veist, ég sagði allt þetta við hann og þú veist, eins og ég segi hann var sorry hann var alveg genuinely sorry og ég sagði bara já
yfir mér finnst þetta
líka ógæslega leðilegt já, enni mitt, út af miskilningnum innan geðsalapa, en ekki út af því að hann kom ekki reynt fram
já,
okay. eða stóð sig ekki nóg vel í hérna miðlun upplýsinga allt í góð með það ég hins vegar sagði honum og síðan sendi reikning fyrir þessari viku
mm-hmm.
ekki bara þessum degi sem ég mætti heldur bara restinni af vikunni sem ég var heima hjá mér áhóld að hans beðinni
já þú bara sem bara fulllaun fyrir þá daga, ok, geggjað hvernig var tekið í það?
Það var algjörlega athugasemdalaust þangað til að fór yfir einn daga og þau fór að fá bréf frá innheimtunni
já
þá fór allt í gang
ok
og ég þetta var
spennandi
þarna var ég komin í verkefni á Reykjavík Studios og þessi maður ringir aftur í mig og ég er á skrifstofunni Reykjavík Studios þegar hann ringir og þá, þú veist, það símtal var alveg erfitt, sko,
af því að þig, eða...
já, vegna þess að hann vildi meina það að út af því að hann vissi upp á sér sökina og vissi að hann væri ekki rétti og vissi að hann gæti ekki neita þessari rukkun, að þá þyrfti hann að borga úr eigin vasa.
Guð, what?
Já.
Nei.
Jú. Eða hann vildi meina það.
Það er eitthvað, heldur hann hafi verið bara assuming that eða...
Ég veit ekki hvort það var bara að hann vildi ekki sko fara til síns yfirmanns og segja ég fokkaði upp, vildi frekar bara borga þetta, þú veist, að þetta var ekki mikil peningur, þetta var, þú veist, veikulaun, jú, þetta var alveg ykkur 100 áskallar en ekkert crazy, skilur við. Þannig að hann bað mig um að fella niður kröfuna og senda honum persónulega kröfu í staðan.
Nei.
Sem ég bara þvertók fyrir, náttúrulega.
Að sjálfsi. Oh my god.
Enda hef ég enga lagalega heimild til þess að rukka hann um eitthvað.
Nei, akkurat.
Skilur við. Hann réði ekki... mig ekki sem einstaklingur.
Nei.
Hann réði mig sem þú veist, forsprakki fyrirtækis, enda rukka ég fyrirtækið. En hann bara, hann sagði bara, þeir eru aldrei að fara að borga þetta.
Hann bara vill ekki rock the boat eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Oh my god.
Og það var mjög óþægilegt að þurfa að vera, þú veist, þessi gæi sem var bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta svoleiðis. Af því þá, þú veist, þá hefði ég ekki getað sofið nóttinni, sko.
Akkurat.
Af því þetta er ekki hans að borga. Sjór, þetta er hans mistök, en ég meina, þú vinnur á lagir að IKEA og þú veist, þú keirir lyftaran inn í einhverja, hérna, skemmu sem að sprengir upp eitthvað drast. Vist, þú selur, ert ekki að fara að borga þú reyna vasa, þetta er bara tryggingamál.
Þú selur borða óvart, já, þú veist, 50% afslætti sem er ekki 50% afslætti, þú ert ekki að fara að borga upp
augljóslega ekki.
Restina.
Augljóslega ekki. Þannig að ég tók það ekki mál.
Nei.
Og við ræddum þetta alveg fram og tilbaka og þetta var mjög óþægilegt samtal að eiga á skrifstofunni, þú veist, í öðru
framvæslu fyrirtæki.
En það endaði þannig að ég sagði, þú veist, ok, er ekki eitthvað annað sem þeir geta boðið mér, eitthvað annað en peningar sem ég get bara, þú veist, fengið í formi
ávaxtakörfu,
já, vöru eða eitthvað, nákvæmlega, bara eitthvað, þú veist, sem ég get fengið, þannig að ég get allavega sagt, ok, ég stóð á mínu og bakkaði ekki með þetta og þú þarft ekki að borgið úr eigin vasa eða, þú veist, vælið út hjá þeim. Er ekki eitthvað svoleiðið sem við getum komist að samkomulagum, þú veist, fucking iPad eða eitthvað, sagði ég, bara svona upp úr þurru. Og hann bara, jú, ég með iPad, ég skal láta af iPad. Ég bara, oh, ok,
bara, really?
Já, bara leta af iPad, bara græðum þetta þannig. Og svo bara leta hann með iPad.
Og þú fekkst iPad?
Já.
Oh my god.
Já.
Þetta minnum á þegar við fengum borgað fyrir verkefnið okkar í Puerto Rico með því að taka dildó á áfengi og hérna frá Props Department. Jesus. Það er ennþá saga fyrir annan þátt.
Algjörlega. Algjörlega.
Oh my god.
Já.
Ok. Og þú sáttur?
Ég, þú veist, ég er alveg sáttur fyrir mína parta en mér líður sem alveg illa með bara hvernig hann brást við þessu, hvað hann tók þetta inn á sig.
Já, eins og þetta hafa verið hans personal fault.
Já,
akkurat. Sérstaklega, þú veist, ef þetta verið hans personal fault þá hefði hann örugglega viðurkennt það að hann hafi gert þessi mistök. Mm-hmm. En þar sem hann er að tala um þetta sem, þú veist, miskilningur, sem að þetta getur alveg hafa verið, bara já, mannlegur miskilningur.
Og þó þetta sé personal fault, þá er samt ekki personal...
Nei, þú veist, að taka þetta þannig inn á sig, skilur,
akkurat.
Að, þú veist, að halda frekar áfram að tala um þetta sem miskilning, skilur, og bara svona, hei, og segja við sína yfirmenn bara, hei, það var miskilningur hérna, það var gæði, látum bíða.
Hvernig eigum að græja þetta?
Hvernig eigum að græja þetta, já, þú veist. Það er ekki eins og það hafa ekki alveg efni á því eða eitthvað svoleiðis.
Nei, alls ekki, sko. Og veist, þetta var ekki eitthvað fyrir mig, var þetta ekki eitthvað svona, já, djúlega allir, ég mjólkaði, þau eru með augsta mikið pening
nei.
Og þetta er þess að verka. Það var ekki þannig. Þetta var prinsipmál. Þetta var prinsipmál að láta að vera, sko, haldin og látin hanga úti og bíðandi þú veist, í myrkra kulda ekki vitandi neitt það var það sem var svo pirrandi og það sem fór svo mikið í mig að það var ekki bara hægt að segja mér hreint út bara herru nei, þetta er svona sorry með okkur
já, bara fyrirgefðu
því já, og við það hefði ekki verið neitt mál
við heldum að hérna að það væri hægt að ráða þig en já. Svo var ekki
algjörlega, og þú veist, mér er drullu saman þú þegar ykkur sekund hafi séð sífið mitt og bara nei, þú veist, það ég er alveg stór strákur, ég get alveg tekið því sko. En það sem ég get, það sem ég höndla ekki er þú veist, að fara í kringum hlutina og tala í kringum hlutina og sérstaklega að gera það verra með því að láta maður fara og bíða eftir einhverjum sem er aldrei að fara að gerast
já, ég meina að maður getur bara vonast þess að hann hafi actually verið að reyna að retta þessu
algjörlega, og ef ég þekki hann rétt þá var hann örugglega að reyna það,
það.
Alveg 100% sko
hann er, þú veist,
hann er alveg flott hann er mjög flott og gaur og ég kann mjög vel við hann og þess vegna finnst mér þetta alveg ekstra leiðlegt að hann hafi tekið þetta svona inn á sig
og þið hefur ekkert hist síðan þá eða...
já, við hittum styrir lítið með iPadin
já, og það var í sáttum
það var bara vinalegt sko, algjörlega og þú veist, ég, eins og ég segi, ég hef ekkert á móti þessum gæja
nei, þú lendir í þessu maður ég hérna þegar ég ráðin í þetta verkefni þá ég sko á ringdi mig ég náttúrulega ekki bóðin inn en svona AD stöðu við eitthvað þú veist að okay, það var búið að bjóða mér að vera þú veist ég man ekki alveg hvað stöðu það var hvort það var bara í art department eða eitthvað því ég unni mikið í art department og ég sagði bara þú veist geggjaðu peningur, geggjaðu laun bara no way Já, þú veist að ég hafa tíma í það því ég er með deadline, ég þarf að skila mér handritum og svona og talala síðan ég hringdi mig einhvern tímann og bara er ég beðin að vera stand-in og ég hef aldrei verið stand-in áður
staðgengill hérna, takk mamma
logi, þetta fallega
orð
logi staðgengill og hérna og
mjög gott
ég hérna og ég svona já ég hef samt alveg séð staðgengla
en samt gæin sem var standin fyrir Mark Hamill í Star Wars var hann logi staðgengengill
ég hef allavega ekki verið staðgengill áður en ég
þú skautaði bara alveg fram í þessu brandara en hann var líka mjög lýlur
en hérna haf flott tilraun
takk
hérna En ég vissi að þeir eru með mikinn frítíma og ég er svona ok, hvað, þú veist what does that entail, exactly þú veist, mun ég geta verið að skrifa handrit á setti og eitthvað svo leys og þau bara 100%
sögðu þeir?
Já, bara fullkomið jobb fyrir það sko, okay, fullkomið jobb fyrir þig og ég er svona, alright hérna, let me think about this og svona, já, ok, geturðu svarað mér í dag að því þú myndir byrja á morgun og svona, oh, ok,
Jesus
sure, og svona, ok, heyrum við eftir klukkutíma og ég svona, oh, ok
fuck
og ringi í hérna, Baldvin af því að þá þyrfti ég sko að reyna að vera remotely í á seinustu handritafundunum fyrir hérna, annað verkefni og eitthvað svona og hann spyrur reytið og ég segi hann reytið og hann hlær bara og segir taktu þessu immediately, þú veist, við reddum hinu og þú veist og ég var reyndar ekki alveg með það mikið frítíma að ég gat eitthvað verið summað mig inn á fundina en ég bara var þú veist að vinna bara ógislega mikið kvöldið áður
já.
Ég gera nótur að þú voru bara að fara yfir handrit sko, þú bara gaf ég nótur á hvert einasta atriði sendið það út og sem voru þau
þannig heimamunan varð bara meiri fyrir vikið
já, akkurat og hérna já, svo byrjaði bara immediately og ég ætlaði að reyna að vinna allavega til november að því þá byrjar annað svona writer's room þá, veist, þannig ég var búin að segja þeim að nef, í febrúar minna ég hérna, þannig ég var búin að segja að ég get unni til febrúar en ég hef ekki náð að skrifa alveg eins mikið og ég hefði búist við það sko, þau byrjuðu meira að segja hérna, að segja eitthvað svona, já, síðan gætu verið möguleiki að hérna, að stand-ins þurfi síðan að gera svona PA vinnu þegar þau eru ekki ykkar atrið, þú veist, þegar þau eru ekki atriði
ég heyrði það
og ég alveg
það bara, er bara fucking bizarre
fáránlegt sko. Og ég sagði mér bara svona, já, ok. Og svona, já, ef við getum bara tekið fund um það eitthvað eftir. Og ég svona, já, við getum alveg tekið þann fund.
Já.
Sá fundur mun náttúrulega vera um það að ég get ekki tekið þessu verkefni. En,
sagðir það?
Já. En endilega, við skulum taka þann fund, já. Sko. Og svona, já, gera það eftir. Úf. Og síðan kom sá fundur náttúrulega aldrei
okay.
Og ég hef aldrei verið beðin um það
okay. Þannig að það hefur verið drepið í fæðingu
og ég hérna
það er líka sko skrýtnis sem ég heyrt
og þeir eru náttúrulega þú veist alveg allt er lagi hjálpa til og já. Ef ég væri ekki með deadline þá já. Sure
nei en líka bara ok burt sér frá því segjum sem svo þú væri ekki 100-200 on the side segjum sem svo þú væri bara með allan tíman í heiminum þú ert samt sem áður gaurinn sem að þarf að standa kjur og horfa í kameruna á meðan það er verið að stilla öll ljós alla kameru, þú veist
ekki bara standa að kjöri, ég þarf náttúrulega sko,
og labba og gera allt sem hvernig, að karakterin á að gera væntalega.
Já, þú veist, hvernig hérna, hvernig þetta virkar, basically er bara, það er hérna fyrst er bara svona director's rehearsal
já.
Og það er bara, það er engin enn að setti það var bara leikararnir og
first team
og hérna, og leikstjórinn og þau fara aðeins í gegnum þetta sem svona ok og þá kallaði einn crew rehearsal þá koma, þú veist, einhver úr hver einustu deild fylgjast með hvernig leikararnir ætla að gera þetta og síðan fer first team út og þá second team eftir sem eru við, the stand-ins og ég eini karl stand-inin og já. Þrjár konur okay. Þannig ég að stand-in fyrir alla karlmenn
wow.
Þannig að það eru ekkert margar senur sem ég ekki í
já.
Og hérna og þú veist og þá ég bara svona ok, ég fylgist með nákvæmlega hvernig þeir gera þetta og að því kameru movement er ofta svona þú veist, þetta er ekki on sticks
nei,
veist, og þannig að það er mikið flowy moments og þá þarf maður bara að gera nákvæmlega eins hreyfingar og labba eins og þú veist, þetta leikararnir og dalala og gera það og er stoppar á x mörgum stöðum til að þeir geta stillt ljósin hér og þar sem er by the way miklu áhugaverðara djópp en ég átti von á þú veist að það að vera standin því að ég, þú veist ég art department og ég þar og þú veist, ég vel sem leikari, ég fæ ekki að upplifa þetta þar sem að, þú veist the DP, the incredible DP og allt þetta teimi er bara svona að skoða mig og er að tala saman hvernig þau ætla að púlla þetta skot og það er ógislega gaman að fá að upplifa og vera svona fluga á vegg þar sem að þeir eru bara veist, eins og hérna hérna aðal hérna gafferinn hann kemur upp að mér eitthvað veifar svona fingrum eitthvað yfir andlitið á mér og bara svona já ok það er bara að hengja upp einhverja svona svarta tusku í þetta þarna horn og þá er þetta bara veist, það breytir öllu einhvern veginn svona what? How are you? Hvernig? Þetta er hann það í hug og hann bara svona sér allt eins og hann sé bara einhverjum tölvileik sko.
Já, bara með þrívítar mapping að öllu rýminu
akkurat já. Og allir þessi gæjar eru þannig og mér finnst bara ógislega spennandi að fá að upplifa það og hérna, bara virkilega gaman
hjálpar að þeir eitthvað heldur við að skrifa með að forma senur eða þeir eru búin að sjá þetta heldur að þú veist, þeir eru sest niður og fer að skrifa eitthvað núna á næstunni heldur að þú getur nýtt þetta eitthvað, callbackað eitthvað neginn hvernig þetta verður unnið á setti til þess að setja meir upplýsingar í handriti eða whatever
nei en ég skrifa svo sem alltaf mjög visjóli og hef alltaf gert og þú veist, mér er bara þægilega að gefa fram þú veist, mína tilfinningar einhvern veginn þannig og síðan er náttúrulega þú veist, hvernig ég skrifa það er bara svona ein leið hvernig er hægt að sjá fyrir sér myndina og síðan kemur leikstjóri og er bara svona já, ok, flott að þú sjáir þetta þannig, svona fyrir þeir skilur en þau skilja allavega þá tilfinningu sem ég er að reyna
já.
Að segja
og ja, fínt að þú ert dreamer en við ætlum að gera þetta í raunveruleikanum
akkurat. Lopna
ég líka
næsta bjór
ting
en
þú vildir fallegt sólalagi
sólalagi er svo fallegt
what a nice
já. En já ég þú veist já ég ætla en stundum er ég inspired bara svona einu sinni hefur ég verið inspired af einhverju sinni sem við vorum að vinna í og ég var að hugsa aðra sinni sem ég ætla að skrifa leið og ég fengi að fara af settinu
já
og það lag alveg svona pínu inn bara svona tilfinningin
einhvern veginn
jú það var alveg skemmtilegt
okay, nice.
En hérna, en já, eins og gengum fyrir sig, þú veist, þá gerir ég það svoleiðis og síðan, þú veist, þá er það þetta second team rehearsal, skilur við þar sem allt komið, síðan kemur first team aftur inn og hérna, og maður þarf bara svona að fylgjast með því, sjá hvort að leikararnir sé að breyta því eitthvað og síðan er maður með smá time off en hérna þannig að já, það að fara í eitthvað svona PA störf, beintu til það væri náttúrulega bara ridiculous.
Já, og líka sko, þú veist, bara svona almennt PA störfin, sko set PA störfin fyrir þá sem eru á setti sem PA,
já.
Þau eru mest megnis rétt áður en að fyrsta teimið mætir á set.
Já, þú veist,
gera og græja, hafa allt
klart. Þetta er aðalega bara svona, þú veist, ná, fyll á kaffið og eitthvað svoleiðis og þú veist,
já,
þannig dæmi sem að þau spurðum og þau hafa beðum um að, þú veist, hjálpa sér að færa einhverja stóla þegar við erum að skipta set. Allt
já,
í góðu að gera það.
Já, já, já. En þú veist, þetta er svo mikið, þetta er svo hamlandi að því að þú veist, þú ert fastur í þínu jobbi og þurfa að fara að hoppa í annað jobb sem að yfirleitt á sér stað á sama tíma, það meikar eitthvað sens, þannig ég skil vel að það hefði drepið til fæðingu og mér finnst frankly bara að skrýta einhverja stungi upp á þessu.
Já, ég held að hefði samt verið að stinga meir upp á þessu þegar að þú veist, eins og síðan eru senur þar sem að það eru bara tvær konur að tala saman. Ég er ekkert í því, þá er ég bara í einhverju holding herbergi í ógislega langa tíma og með þau eru að gera það. Og það er þá sem að ég næja skrifa eitthvað og hérna og þú veist, það verið, þá gæti ég alveg verið að hjálpa til og setti og verið að gera eitthvað svoleiðis en þá myndi ég ekki ná að skila neinum handritum að mér.
Nei, nei.
Og veist, þetta er alveg 12 tímar á setti og maður er pínu grillaður eins og það kom að hinga
og líka, þú veist, sorry, ég gripi fram mér en þú veist, fólk skilur oft ekki sko hvað maður er að vinna mikið á setti. Veist, það er svo mikil vinna að vera á setti og þú veist, í öllum deildum þá koma alltaf break en þú veist aldrei hvenær þessi break koma og þú þarft að nýta þau til þess bara komast í kraftiborð og fá þér, þú veist, bara samloku sko.
Ég er alveg klárlega með lengri break en
og þeir sem eru ég er ekki bara að tala um þig, þú veist, nei, in general ég er bara að tala um, þú veist, eins og bara einhverju ljósadeild, skilur við, sem að er bara þú veist, hann situr bara á lyftunni og svo bara fara hann kallið og þá bara er hann að vinna í 4 klukkutíma þannig að áður en kallið kemur þá er eins gott hann sé búin að pissa, búin að fá sér kaffi, búin að borða og er ekki einhvers staðar út í hinum endanum á húsinu að halda okkur stólum, skiljum.
Já, já.
En það er alltaf einhverju svona framleiðendur sem er kannski svona nýr sem að hugsa svona, já, er ekki hægt að nýta en að bjössa ljósakaur í að halda þessum stól, eftir vera svolítið svona með, þú veist, kraft, eftir, það er alltaf einhverjum svona sólapælingar sem komu upp til að spara einhverja peninga tíma og það bara gengur aldrei upp vegna þess að þeir skilja bara ekki hvaða er raunverulega mikil vinna að vera alltaf ready to go, vera alltaf on call, basically, já, já. Hurry up and wait, eins og við tölum oft um. Að, já, þú veist,
já, og
það bara gengur ekki.
Nei, akkurat, en þú veist, ég skil alveg báða, þú veist, upp á það að hérna, sem stendin, þú veist, það eru, ég get alveg fengið mjög langan tíma þar sem að ég bara, þú veist, ég mæti á sett klukkan, þú veist, whenever, þú veist, ég mæti alltaf bara hálftíma fyrir unit call. Já. Og hérna þú veist, og það getur verið að þessi ekki fara að nota mig fyrir en eftir lunch.
Já, já, algjörlega.
Og komi alveg dagar þar sem að bara svona, ég fór einu sinni inn á set og það eru, og það er briljant fyrir mig til að geta skrifað eitthvað en síðan er, þú veist, ástæða fyrir að ég er svona ennaður en að sjá hversu mikið ég getur niður í janúar, auðvitað langar mig að vinna sem mest en hérna, en þú veist, þetta er ekki fullkomin aðstaða til að fara dett inn í eitthvað annað verkefni að því að þú ert með radio í eyranu sem mátt ekki taka úr
einmitt.
Og ég er með 80 deildinni í radio sem er bara náttúrulega
konstant
bladrandi allan tíman og maður er orðin pínu svona eins og eitthvað svona robot að maður heyri eitthvað sem maður hljómar eins og second team eða Elias og er ég bara svona staðinu og svona nei, já, ok og hérna
einmitt.
Þú veist, þú ert bara með það allan tíman nema þegar að það er bara action.
Já,
þá veist, fyrst milli action og cut, þá ekki með þögn.
Já, akkurat. Já, maður verður alveg gegn sýriður af þessu, sko.
Já.
Ég var einmitt í hérna, þarna verkefni sem ég sagði frá í hjá Reykjavík Studios um daginn.
Já.
Þá var ég sko transport captain og basically var með 2 talstöðar. Þú veist, það sem ég var annars vegar með bara aðalstöðina eða aðaltjannelið sem er eitthvað deild yfirleitt bara að yapping away að þið, þau sjá basically allt communication milli allra deilda, þannig að mjög eðlilegt að það sé constant radio chatir. Það var ein stöðun og svo hin stöðun voru allir bílstjórarnir sem voru að keyra fyrir mig, og maður var með þessar tvær stöðar hangandi á í hálsmálun á sér allan daginn í 12 tíma, stundum tveir að tala í einu skilur, og margir á
mjög stöðum alveg...
og reyna að sæfæri gegnum þetta og svara réttri stöð. Ég var svo oft að svara í vitlu svo stöð og bara nei, býtu, já, klukkan bara orðin bara eitthvað fjörum nótt og maður er bara farinn, skilur við, af líkam og sál.
Já.
Þetta er algjör geðu ekki, sko.
Ég er svo ánægður að koma hingað í dag. Ég náði að sofa út í dag sem svo geggjað því að nú erum við byrjuð í sko kvöldtökum.
Alveg rétt.
Og þannig að, þú veist, svo ég mæti, þú veist, klukkan hérna 2.25 og ég var að mæta upp í Hafnarfjörð þar sem að ég kemur eitthvað ven og keirum upp á set
yfir daginn.
Já, yfir daginn. Og síðan er ég, hérna, þú veist, eins og, já, fimmtudaginn núna segist að við erum að lauga þetta í núna að taka þetta upp. Og hérna, þetta podcast minna ég. Og fimmtudaginn, þá fórum við overtime, ég var komin heim klukkan 4 AM, fer að sofa, fer á handritafund klukkan 9 morguninn í gær.
Jesus Christ.
Og er á handritafundi til, þú veist, svona 12:30 og, hérna, og síðan er ég mættur aftur klukkan 2 upp í Hafnarfjörð. Og hérna þú veist að kaupa ískáp í millileiðinni millitímanum að því að okkar eyðilaðist. Og hérna síðan er ég mættar aftur klukka 2 og þegar að ég var sestur upp í rútu og að vera að keyra mig inn á sett og ég alveg svona er mentally búin með heilan vinnudag fyrir mér skilur en þú veist búin að vera að vinna í handriti í þú veist 4 tíma eða eitthvað og ég er bara svona býtu ha? Ég, það er verið að keyra mig þangað og ég verð þar í 12 tíma bara wait what
ef þið klárið á réttum tíma
eða síðan þú veist kom ég heim í gær sko klukkan 5 AM og sef núna síðan til 1 til að hitta þig hérna klukkan 2 og 2.30 náðu að fara aðeins í ræktina eitthvað og maður er svo grillaður eitthvað.
Já, þetta er algjör grillun sko.
Já, og seinustu helgi voru líka að vinna á laugardegi, nú fengum bara einn dag frí. Já. En þetta er skemmtilegt og síðan eins og hérna bara svona þar sem við erum að tala um okkur eitthvað að vinna á setti að ég svona fyrst sem við í podcastinu sem ég er eitthvað að tala um að hérna, ég byrjaður að vinna aftur á setti ég hef ekkert gert það síðan í LA og hérna og þú veist og núna í sumar þú veist, ætlaði ég mitt að tala um það í einhverju podcastætti sem ég náðum síðan ekkert að taka upp þá var ég í fyrsta sinn script supervisor og það var aldrei fyndið.
Alveg rétt.
Það var aldrei fyndið.
Þú varst mjög stressaður við því.
Já, því ég hef aldrei verið script supervisor og nei. Það er alveg þetta var alveg hilarious því að hérna ég vissi af þessu verkefni þetta var svona Comedy Central episode eitthvað, það voru að taka upp heilan þátt hér og voru inn í viku ég held að mig alveg segja Aquafina is Nora from Queens eitthvað þetta er sagt, svona flottir leik, svona comedy leikarar Bowen Yang úr hérna, SNL og eitthvað og hann er með sitt eigi podcast sem heitir eitthvað Las Culturast eitthvað sem hann var að tala um þessa tökur líka og var aðalega að tala um Sasi því að Sasi var að stjórna þessum tökum og bara briljant í því en, hérna, en hún frétti að því að það veri búið að hérna að Eskimo hringdi í mig til að fara í pröfu fyrir eitthvað hlutverk og ég er svona já, ég er svona já, leika í þessu, það veri geggjað og fyrir í pröfuna og hérna og ég er fyrst að tala við þig um svona, ég veit ekki alveg hvað hérna, hlutverk þú voru að tala um að því að ég voru að tala við einhverja manneskju sem að var ekki svo sem að hafði sambandum um fyrst og svona hvaða hlutverk ertu að testa fyrir og ég svona ég veit ekki og eftir að fá the sites til að læra og svona já það lítur að vera þessi hérna guide já alveg 100% guide það er að eina sem að make a sense fyrir þig til að vera í pröfu fyrir og ég er svona ok, sé hérna að það er verið að testa fyrir Hot Icelandic Guy
en varst ekki með varst ekki nóg kokki til að segja nei, elskar mín, ég er að testa fyrir Hot Icelandic Guy,
ég er 100% Hot Icelandic
Guy, come on, look at me in the eyes.
En gætið var stærra hlutverk, okay, en, hérna, en ég fór í pröfu fyrir það alveg án þess að fara í fílu við það hún, okay. Henni datt ekki einu sinni hug að ég geti verið að testa fyrir
það er eina sem meika sens húksla mikið diss það er eina sem meikar remotely sens að ég þetta hlutverk
að vera eitthvað sveitalubi
ekki þú
og ég hérna ég fæ ekki hlutverkið
no, okay.
Og, hérna, og hvernig ég kemst á því að ég fekk ekki hlutverkið er það að Sasi hringir í mig og bara svona, herðu geturðu verið laus þessa hérna dagana af því að væri gaman að þú værir hérna hérna driver í þessu verkefni í svona driver, ég var búin að segja þér að ég var í pröfu fyrir þau eftir að svara mér sko. Og hún svona er svona, já nei þau eru búin að svara mér þú fekkst ekki hlutverkið
típisku framlegandi
og ég er svona, god damn it viltu vera driver og ég er svona, well okay,
so vera put it like that.
Driver og svo en síðan missa þau hérna script supervisorin og skriftuna og hérna og sagði sig alveg bara svona script supervisor Elías skrifar handrit hann lítur að geta, þú veist, reddað okkur og ringir í mig og ég bara
he writes scripts
já, og ég alveg svona, það er, þú veist bara akkurat öfugt við það sem að ég geri skilur við og hún alveg svona, já, ah getur þú lært það, þú veist, we're desperate og ég svona já betur borgað en að vera driver sure. Og ég ringi Beppu og ringi Beppu á skrifta, legend
fucking legend
og ég ringi fyrst reyndar í hérna einhvern annan einhvern hérna, einhver aðra skriftu sem að Trúnorð let mig fá númeri hjá bara svona að hún getur sett þér allt sem að hérna, okay. sem hún þarfst að vita einhvern
okay.
og ég er að tala við þá mannesku og hún alveg svona, já ok og hvað, ertu með færðu hérna þetta tæki þar sem þú getur spóla tilbaka um allt og tekið endalist af hérna, myndum í og svona, nei, ég var búin að spyrja því, ég fæ ekki það
já,
ok og ertu þá að sjá þetta og þetta og þetta, svona, já, ég er að sjá þessa þegar það hluti og hennar fjórða hlut og hún bara oh my god, ég veit ekki hvernig þú áttu að fara að þessu og ég er svona, well, you're supposed to help me here, come on
takk fyrir stuðningin, fokka þér ó, guð, já, nei, það gengur ekki
nei, okkur að þetta eftir að algjörn disaster
hjá
en það sé hringi í Beppu og hún alveg svona, hey Elías,
þú veist þetta verður alltaf
leik að róum okkur aðeins, þú veist, hún er þessu alveg
elska Beppu
hún er svo mikið legend ég, hérna og ég mæti og er og það er líka alveg svona þú byrjar á morgun sko. Og hérna þannig ég mæti og er með A-kameru, B-kameru og er að fylgjast með hérna, continuity og taka myndir af öllu þannig bara og með símanum
mínum playback.
Ekki með playback, ekki mitt eigið playback og hérna það er sem ég get verið að taka frame
ég man ekki hvað það heitir, þetta er eitthvað tekni
ég meina eitthvað whiz eða ég man ekki hvað það heitir það er svo langt síðan en hérna veist, þannig já, ég er því og ég er að skrifa niður allar tökunar og ég er að tala við leikstjóran allar tíman þú veist, hvað er ekki þetta og ég er að tala við allar deildir og svona, bara svona full on script supervisor job og þú veist, þetta með handritið að breyta öllum línum sem að þau breyta og þetta er improvisational legends sem eru í þessum þætti
já, þannig að þau segja aldrei sama hlutin til
nei, þú veist, ég meni þetta er SNL leikari og hérna og Aquafina sem er eitthvað svona legend
ég held að það verið karakter í BoJack Horseman ég veit ekki alveg
það er sko út af því að það er nafnið þá eru þau með karakter í BoJack Horseman sem er sko Christina Aguilera en nota samt nafnið frá Aquafina
Aquafina
Já, Sextina Aquafina og þá er það skrifað Aqua er svo vatn og það er eitthvað fiskur
Já.
Þannig heyrði ég um
okay, Aquafina. Það er reference í þessa gælu sem heitir actually Aquafina.
Já.
Ok, ég hef aldrei heyrt hana.
Nei, ég hafði nefnilega heldur ekki heyrt hana, en síðan var ég í einhverju partí með, hérna, sem bæði veit, þetta er rúglega skemmtilegust tökur sem ég farið í bara síðan óróa rúglega.
Damn.
Því að þetta var bara svona, party all the time, einhvern veginn. Við vorum bara eina viku á Íslandi og bara svona, ok, hérna, first day over, þú veist, við skulum fagna því, og síðan er ammæli, við skulum fagna því, og síðan er hérna, hérna, þessi leikari rapt og er að fara heim og kemst ekki í rapppartíð á einni viku, sko,
Jesus.
Og það er bara treo í krafti, sko.
Jesus Christ, oh my god.
Og ógeðslega skemmtilegt lið.
Wow.
Og hérna, og þar er ég náttúrulega ekki bara eitthvað svona stand-in heldur er ég, þú veist,
actually, að vinna
really það, in it með, þú veist, the showrunner og leikstjórunum
jafningi.
Þannig í jafningi og þannig að þau eru ekki svona eins og þegar Sasi kemur upp á set þá er hún eitthvað svona goddess sem allir vilja tala við.
Já.
Og bara svona, oh, thank you so much for coming og talala og ég eitthvað svona, hæ, hérna, er á hliðalínunni eitthvað svona, og finnst bara eina vandræðilegt að tala við hana.
Einmitt.
Svo, ég er að trubla.
Viltu að ég eld í kvöld eða hvernig var það aftur?
Já, þú veist þið, svo ég fór í eitthvað svona partí sem að henni var boðið í, ég á plus one.
Ég skil.
Síðan
og allir svona,
já,
what's the fucking stand-in doing here?
Þetta var algjörð þannig, leikstýran alveg bara svona, oh my god, so fun to see you here, question mark.
Oh my god. Það er svona álíka eins og bara mæta sem 100-200 í partí held ég. Bara svona, what the fuck is he doing here?
Svona, at least then, þú veist, þá vitaði svona why you were invited.
Já, já, já.
En svona,
en
you shouldn't have come, yeah, but we should have invited you.
Já, já,
já. Já, það voru hilarious stökur og gengu ógeðslega vel, bara eins og ég sög.
Okay.
Mér tókst að standa mig sem, hérna,
Scripty. Vel gert.
En ég myndi ekki geta gert meira en eina viku af því, sko.
Nei.
Þá var ég, þar er ekkert að fara að skrifa nýtt og setja.
Nei.
Þar einmitt var ég að sjá, þú veist, the stand-ins og ég svona, that's a job I need.
Já, var það ekki? Já, jú. Þú spottar það þar.
Þar sá ég að þau voru bara náttúrulega ekki að gera raskat, þannig séð.
Ok.
En þá var, þetta var líka svona komedi að meira svona, þú veist, on sticks og eitthvað svona, þú veist, þau þurftu bara að standa þannig í smá stund,
já,
og testa og eitthvað, og þetta er ekki alveg sama lúk, eins og ég segi, við tókum upp heilan þátt á, þú veist, 50 skilur, en þetta var ógæslega skemmtilegt, það var gaman að vera komin aftur inn á set.
Já, gaman að því, ég er líka skemmtilegt að heyra þá sett loksins að fá pening fyrir að gera það sem þetta að gera, það er svona sjálfgeft að heyra.
Já, ég er náttúrulega, ég er alltaf búin að vera mjög svona stoltur að því að hafa náð að lifa af því að vera 100-200 síðan hvað 2020 allavega, byrjum 2020.
Já.
En aldrei neitt meira en það, ég næ að lifa af á því, sko. Og þú veist, ég er ekkert eitthvað svona
making the big bucks.
Nei, ég næ að fara til útlanda eitthvað svona hér en þá það eru svona útlandaferð eða borga upp skuld. Já. Fer maður í útlandaferðina.
Já,
en núna með svona, já, sérstaklega gera bæði á sama tíma, en Jesus Christ, ég er alveg fried.
Ég trú því.
Hvað er,
það er bara mjög fínt líka og sérst að dýfa tánum í erlendu framleiðslutnar og þessi, hérna, serviceverkefni, vegna þess að miða við landslæði í dag að þá lítur útrúið að verða fleiri serviceverkefni heldur en íslensverkefni.
Já, hér kemur einmitt bömmurinn. Jú, þetta var geggja segvei.
Takk.
Þetta var ekki að segja hvað ég inn í bömmirinu mitt. Gott að ég náði akkvað fína sögunni á undan því.
Segðu.
Hérna, já, þetta var svo fullkomlega, þessu var svo fullkomlega lýst með þessu comic strip sem að einhver gerði fyrir Morgunblaðið. Þar sem að það er bara svona teiknað, þú veist, allir þekktustu íslensku leikstjórarnir.
Já.
Bara svona að betla pening.
Já, já, já.
Og
Lillý Alfreðs er svona bak við hérna deskið, svona taka móti ykkur með svona Hollywood
Welcome to Alaska.
Já.
Og kemur svona Hollywood gæmi bara skjala tösku
fulla peningum, já. Og bara svona ekki ignora þá, ekki pæli þessum leikstjórum hérna sem er að betla.
Akkurat.
Svona sitt svona eitt svona undir skrifborun eitthvað svona með hendina úti.
Já, þetta er þetta er leiðileg staða og já. Þú veist, og auðvitað er trúið tekt af að fá mikið flakk
fyrir já, það. Já, en ég meina, þú veist, þeir
það er ekkert þeim að kenna, að kenna.
Þetta er bara augljóslega hérna, okkur að kenna fyrir að hafa kosið Framsóknarflokkinn eftir að kortir í kostningar komu þeir með eða kostir fyrir kostningar koma þeir með þennan deal sem er bara hey, ef þið kjósið okkur þá hækkuð við endurgreiðsluna í 35% það sem var hins var á bak við það bak, sko, í hinni hendinni sem var á bak við hérna bak þar var sko smáaletrið sem var eitt af því að komið fram áður sem var við ætlum bara að láta stóru verkefnin hafa þessa endurgreiðslu, ekki öll verkefni. Nei. Þið þurfum við að eyða meira en 200 eða 300 miljónum til þess að geta fengið þessa 35 endurgreiðslu, annars fáið bara þessa venjulegu 25. Mm-hmm. Það var eitt af því, það kom fram frekar fljótlega. Annað sem er nýkomið fram, eða svona tiltölulega nýkomið fram, er já, og svo ætlum við að skera niður framlög til kvikmyndasjóðs 30%. Because fuck you beint, that's why
þú veist, það er ekki tvö ára liðin síðan að þau töluðu þetta 10 ára plan fyrir kvikmyndasjóði sem áttu bara að ebla íslenska
þetta 10 ára plan kom sko 4 mánuðin fyrir kosningar
já,
frá Lilju kvikmyndastefna 2030 og svo bara þup, bara kvötta 30% across the fucking board
og þú veist, og það er náttúrulega sko
og hvernig ætlaðir að fara að stopna núna nýjan sjóð sem verður bara fyrir sjónvarsefni ætlaðir það að fara að skera niður 50% úr sjónum sem er þegar búið að skera úr 30% til að búið til nýjan sjóð er það planið?
Þau eru bara búin að skrappa þessu planið það lítur að vera sko.
Muna, það er ekki nægur peningur að til að búið til tvær seríur sko.
Nei, og þetta er svo ömulegt og þú veist, og líka þú veist að ég þekki náttúrulega til þeirra sem eru hjá Trúnorð sem að þú veist, Trúnorð eru þeir sem að fengu þessa 35% endurgreiðslu gerða, skilja.
Algjörlega.
En þau voru öll undir the impression að þetta væri að fara að ebla íslenska kvikmyndastefnu.
Akkurat.
Þú veist að þetta var hluti af því prógrami. Það var aldrei minnst á það að svona, já, við tökum bara íslenska peningin akkurat. Og setjum það í Hollywood.
Einmitt.
Það var aldrei markmiðið og nei. Það er ógeðslega leiðilegt fyrir þú veist að hafa unnið svona
legt
svona ógisla mikla ja. Vinnu í það að vinna þennan sigur að fá að, þú veist, 35%
og fá svo þessa blautu tusku í andlitið
já, og þú veist, og eina smáaletrið var þá bara, þú veist, já, þetta eru kannski fyrir Hollywoodverkefni
já.
En allt í lagi
sem er alltaf sætta sig við það
já, þú getum já, já. Við lifað á því að vinna við Hollywoodverkefni til það. Þess að geta gert íslensku verkefni
algjörlega, það er atvinna fyrir krú þú veist, við þjálfum upp krú hraðar það eru fleiri servicverkefni allt í góð með það, skil það alveg
þau eru með það
en að drepa, þú veist, íslenska kveikmundasjóðin til hliðar seta hann í aftursætið þannig að, þú veist, allir creatives eru bara basically út á götunni að hérna haldi upp í hendinni með á betla það er bara eitthvað sem að engin talað og engin nei. Bjóst við og ég held að Lilja sjálf hafa ekki búist við því þetta er algjörlega fjarlægin frá Bjarna sem að koma inn í þetta
því Bjarni var náttúrulega þvert á móti þessum, þú veist, það að setja meiri peningin í íslenska kvikmynda sem eru og í, þú veist, Hollywood og allt það
já.
Það þurfti að, þú veist, snúa upp á hendina á honum
já.
Til að gera það.
Þetta er algjörlega sturlað.
Þetta er svo sturlað. Ég, hérna, og ég er alveg, þú veist,
og það er,
hrættur við framtíðin á, þú veist, þeir verkefnum sem ég er að vinna við.
Og það hefur líka ekki heyrst múk í neinum síðan þetta gerðist.
Nei.
Eddan var haldin, held ég, viku eftir að þessu fréttir komu fram.
Já.
Og Lilja hann að lulla inn á sviðið í einhverju svona, þú veist, sorry mode og svona, ég mun gera allt sem mínum aldrei stendur til að þú veist passa upp á kvikmynda arfin, þú veist, þetta var eitthvað neginn svoleiðis sett fram hjá henni Eddan var hvenar?
Ég veit það ekki
september.
Hún kom og fór bara í einhverjum leiðendum sko.
Já, hún bara basically kom, hélt ræðu og sagði ég mun berjast fyrir þessu og síðan hefur ekki heyrst neitt eða gerst neitt og hún hefur ekki að dressa þetta síðan.
Nei,
en bara... það líka annað, það hefur ekki verið neinn pressa á þetta fólk er bara að grenja með þetta eitthvað staðar inn á okkurum kaffihúsum og setti og í einhverju podcasti sem engin hlustar á
já.
En það hefur ekki verið neinn alvöru pressa frá kvikmyndabransanum í heild að bara hey, what the fuck hvað í fokkanum í gangi? Þetta ekki það sem við sömdum
Nei.
Það hefur aldrei neitt komið með þessa reiði og þessa, þessa spurningar eftir að þetta kom fram.
Hver ætti að vera the spokesperson fyrir íslenska kvikmyndasýningu? Þú veist að það vantar einhverja manneskju til að stíga upp.
Það vantar bara allir stíga upp, finnst mér. Allir þurfi að, senda einhver... bref og ringja og bara já. Vera svolítið með að háa.
Sko. Frekar en að sé, þú veist, allir rallying behind...
Ég veit það ekki skilur það er alltaf fínt að vera með leiðtoga en...
Þú veist, eins og Leifur Dagfinnsson eigandi Trúnorð var náttúrulega þú veist, leiðtogin í því að ná 35% minn
Já.
Og þú veist það er eiginlega ekki hægt að byrja hann að vera fara aftur í einhverja þannig stöðu
Nei,
að
hann hefur líka hann hefur líka einhver hagsmun að gæta af því að, að þessi hækkun færi gegn eða allavega mjög
litla þessi lækkun eða þú veist
Já, ég meina fyrir ekki að hann verður einhver hagsmun að gæta þessi lækkun fari ekki gegn,
já,
það ég að segja
akkurat.
Vegna þess að hann eða fyrir ekki, True North eru einungis í service jobum þú veist, jú, þeir eru eitthvað aðeins að byrja með einhver in-house verkefni en
já, þeir réðu náttúrulega
þess að hinga til hefur ekki verið neitt í in-house jobum hjá þeim
Nei, eða það var hérna
ekki nema bara í einhverjum auglýsingum en þeir fá hvort þið er ekki endurgreisluna eða styrki, þannig að það skiptir ekki máli. Þannig að, já, ég veit ekki, það virðist bara eins og, það virðist eins og fólk sé svo lengi að bregðast við svona hlutum. Það er ekki fyrr en að þeir eru búin að sækja 10 verkefni og það fá bara 4 eða 5 styrk. Þá allt í henni fyrir fólk að segja, hey, af hverju er þetta svona? Í staðan fyrir að bara reyna að bregðast við þessu áður en það gerist. Þetta er í fjárlögum fyrir næsta ár, þetta er að fara að gerast, það er ekkert sem er, að benda til þess að þetta mun ekki gerast og ég skil ekki af hverju fólk er ekki reiðar yfir
Já, þú veist, það er allir reiðir en það bara segir ekki neitt fólk þarf að segja eitthvað
Algjörlega
En já, það var annað sem við ætlaðum alltaf að tala um í þessum podcastáttum sem við tókum aldrei upp
já.
Var hérna það að trúna sé búin að ráða þessa mannesku að finna hérna greinina
Já,
Tanya
Já, frá Netflix
mm-hmm. sem að ætlar einmitt að reyna að ebla íslenska framleiðslu þar sjáum til hvort að það eftir að gerast eftir þessa stöðu sko.
Já, ég heldur þurfum ekki hérna neitt frá Netflix í það, ég heldur þurfum málmleitatæki og reyna að finna mér pening
Já, hún djóks eða þú veist þetta var náttúrulega áður en að þetta
Já, ég er bara að vera bitur sko.
Tanya...
en bara mjög spennandi tímar framöndan í
vonandi, já, sjáum já, til já, sko. Hvað gerist
ekki spurning
en hérna Já, herðu, við duttum inn í þunglindina hérna
Já, ég meina þú hérna varst búin að segja að þetta er bömmur
Ég veit það
En ok, við förum aðeins yfir í meiri bjartsýni Ég reyndar segveið mitt átti ekki að vera bjartsýnislegt Þetta var basically aumingja manneskja sem þarf að taka við af laufi í KMI núna en,
Já
en það getur verið bjartsýni í því Það getur verið bjartsýni í þeirri vonum að einhver taki við sem hann búið betri tíma og ég er búin að heyra allavega 2 sem að koma til greina
okay.
út undan mér ég ætla ekki að nefna einn á nafn en ég ætla að nefna annan á nafn það er Pálmi Guðmundsson sem að var hjá dagskrárstjóri hjá Símanum eða fyrir ekki Head of TV hjá Símanum
sem er náttúrulega já, nýlega hættur
hann hætti held ég bara í september ef ég man rétt það reyndar fór ekkert mikið fyrir því og það veit ég lengi af hverju hann hætti það eru svona ákveðnar hugmyndir á lofti
hverju orðrómar
já, hvað hafi gerst það, hvort það hefur bara eitthvað ósætti eða eitthvað svo leiðis forsendu brestur en hann er svona, hann hefur orðaður við þetta að koma til greina í þessa stöðu og ég allavega fyrir mitt leiti, hljómar spennandi hann er allavega búin að single handedly búin að byggja upp bara frekar gott empire þarna innan Símans með því að skoða efni sem er að koma á hans borð og segja já og nei og
Já, hann, það var líka skemmtileg við hann að hann var alltaf með hérna, rosalega sterka skoðun hann var mjög snöggur að svara bara, þú veist, ef þetta fittaði fyrir Síman eða ekki já. Bara vissi nákvæmlega markkópisinn og bara,
já það nei sko.
Á meðan, þú veist, Rúf náttúrulega tekur forever bara til að pæli því sko
já.
Að fara framlega eitthvað nýtt
já. Já, eða bara kaupa
Já, ég meina það, já. Þú veist, að bara eftir eitthvað svona pits, bara svona, já, þú veist, skulum halda þessu exclusively hjá okkur næstu árin.
Já, svona, nei, nei, það virkar ekki svo leis.
Nei, já.
Já, en ég held að Pálmi gæti komið með, með mjög fersk augu inn í þetta af því að hann líka þarf að hugsa svolítið, hefur þurft að hugsa hvað selst, hvað er það sem að fólk nennir að horfa á og vill borga fyrir.
Já.
Að því að hann kemur úr þessu paid subscription, þessum paid subscription heimi þar sem að það þarf alltaf standa undir kostnaði.
Akkurat.
Og ég er ekkit að segja að hann muni henda arthásinu út, veist, út um gluggan, ég er ekki að meina það þannig, en hann er samt með þessa markaðshneigð og þessa svona já, þessa bara þessa þekkingu á markaðnum hérna heima allavega.
Já.
Hvað er það sem fær fólk til að borga fyrir efni? Og ég held að hérna það sem hefur einkennt svolítið kvikmyndamiðstöð síðustu árin er að þeir feyvora svolítið mikið arthásið.
Já, að því að það er svona, þú veist, þessi ímynd sem verið með á Íslandi, þú veist, þegar þú hugsar íslenska kvikmyndir þá ertu ekkert endalega að hugsa leynilögguna þó. Nei. Að það hafa aldrei...
Og leynilöggan er mjög gott dæmi ég mitt.
Já, þú veist, þó að hún hérna braut öll met þarna, daginn þegar hún kom út. Og ég er að vinna, segra verðlun út um allt, skilur
við,
það var engin eitthvað mega spenntur yfir leynilökunni áður en hún kom út.
Nei, ég meina, þú veist, koma, hún var í keppni á Berlinale og sama tíma í fyrra, sko, eða, þú veist, já, í fyrra, ekki fyrra, fyrir ekki, fyrra á árunu, já, það eitt og sér er bara hellað.
Já, nú er hún í keppni fyrir, þú veist, bara svona, einhver, ég man ekki hvað það var, einhver evrósk verðlun, bara svona risa, þetta er orðið bara risa batteri, þessi kvikmynd. Alveg af stór og bara vinsælistu arthásmyndunar okkar. Og síðan er, þú veist, ég er náttúrulega, ég er persónulega meira fyrir svona arthásmyndir og langar að sjá mikið meira af, eða þú veist, halda áfram með það. En ég skil, 100%. Þú veist, mér langar líka að sjá komedýr, skilur
við. Algjörlega, og ég meina, þú veist, ég bara, mitt aðal starf síðan ég hef verið 13 ára hef verið arthásmyndir, skilur
við. Já, já.
En ég er alls ekki að segja að...
Þú veist að
segja, en það, ég er ekki að segja það að sé ekki ótrúlega mikilvægt og líka svona, þú veist, þessi íslenski menningararfur og allt það, þú veist, það vita það allir að það er mjög mikilvægt að gera arthásmyndir.
Já.
En það er ekki þar með sagt að það sé bara hægt að gera svoleiðismyndir.
Nei,
eða að sko commercial myndir sé ekki nógu hámeiningarlegar til þess að geta fengið styrk yfirleitt úr kvikmyndamiðstöð.
Já.
Að því auðvitað geta fleiri myndir og öðruvísi myndir, sjanramyndir og barna úlingamyndir fengi líka styrki úr kvikmyndamiðstöð, en það hefur einhvern veginn verið þannig að ef þú ert ekki með, þú veist, verðlauna leikstjóra eða einhvers konar svona, já, arti teik á hlutina, að þá verðist ekki vera hægt að fá styrki fyrir því.
Og það er ennþá eru það núna, það eru búið að kötta niður.
Já, segðu.
Eins og, hérna, mjög svo fyndið, vingra mín frá Bretlandi og sagðist vera hérna nýbyrjað að horfa aftur á íslenska myndir, eða ekki aftur, bara nýbyrjað að horfa á íslenska myndir. Og hún er svona, ég veit ekki alveg hvort að ég fíli íslenskar myndir. Og hún er svona, nú, hvað, af hverju? Svona, well, segi þetta á ensku því að hún talaði náttúrulega ensku við mig. Well, it feels like every Icelandic movie that I watch these days is about either a young adolescent teen that is that has some daddy issues and is like very troubled, or about the troubled dad that doesn't speak to said teenager, but these men, they can't show their feelings, so instead here's a picture of a mountain. Hittir naglan á höfuðið. Svo ég elska
svolítið mikið, sko,
veist, ég er alveg,
og ég er alveg partur af vandamálunum þannig, sko. Ég tekur það til mín.
Þú hefur hort á fjöldan öllum af hérna fjöllum.
Já, bara til þess að geta sko skoða hvernig tilfinningar ég á að vera með, sko.
Akkurat.
Ég get ekki fundið þær sjálfur.
Þú eru að fara út í hérna fjöru og horfa á þessi fjöll.
Herru, nú hringir hérna í mig Robert nokkur. Ég ætla að svara honum.
Já, og sett hann á speaker.
Robbi. Þú ert í beinni útsendingu hérna í Atli og Elías.
Svoleiðis.
Jú,
það er bara þannig. Svoleiðis. Við erum hérna með Róbert Orra Pétursson, hérna, ljósamann með meiru.
Já, það er svoleiðis. Okay. Ég ætlaði nú ekki að trufla, ég ætlaði bara að bjóða þér vinnu. Viltu heyra í mér eftir, hérna, þáttinn?
Herðu, bara þó að nú væri.
Brilliant.
Alltaf gaman að fá vinnu.
Við erum einmitt að tala.
Já, nákvæmlega.
Er það eitthvað sem ég þarf að svara þér innan tíminna eða?
Nei,
það
er klara, bara þáttið.
Ok.
Bara að vinna á morgun.
Á morgun, ok, vinnur. Herðu, okay. Beauty, segjum það.
Ok,
bye.
Já.
Alltaf að græða.
Talandi tíminna, ég þarf eiginlega að fara að fara.
Já, sko. Ég líka. Gullkornin mín eru þessi. Og þau eru alls ekki búin til á staðanum.
Nei.
Þráttur þessa löngu pásu. Gullkornin mín snúa að prinsippi.
Ok.
Og þau hljóma svo. Hver og einn þarf að gera það upp við sig hvort hann vilji vera sú útgáfa af sjálfum sér sem þau líka best við eða sú útgáfa sem að öðrum líkar best við. Og það er eflaust einhver fínn millivegur hann á milli, en ef að munurinn er sá að vinna og ekki vinna eða vinna meira og vinna minna, þá er það kannski bara svolítil móralsk spurning sem að hver veit þarf að svara.
Já.
Var þetta of heimspekilegt?
Nei, mér finnst það fallegt sko. Já. Og hérna, þurfti ekki einu svona útskýraða neitt frekar.
Nei,
sko.
Okay,
bara hérna, bara það að velja, þú veist, að því að í mínu tilfellu þá finnst mér hérna, þegar að ég er bara að vera svo manneski sem að mér líka best við, þá líkar öðrum betur við það. Og þú veist, að því að eins og þegar ég verið í menntaskóla og í grunnskóla sérstaklega, þá verið ég svona í vinahóp sem að ég svona einhvern veginn að halda við og svona þeirra idealist dæmi og eitthvað sinnum leið, og ég bara leiði mér að vera ég sjálfur. Þá var alveg svona opnaðist heimurinn og ég kynntist bara fólki sem að hafði svipaðar hugmyndir og ég. Þannig að ég var hamingjusamari, og þú sér það fólk sem að ég var eitthvað að reyna að plýsa í grunnskóla var ekki eins hrifið að mér, en great skilur það fólk sem að kynntist raunverulega mér elskar mig miklu meira heldur en nokkuð tíman liðið sem að
akkurat
fílaði the fake version sko.
Akkurat.
Og þannig að það hjálpar öllum, þú veist, það er held ég engin millivegur að það eins og vart að tala um. Það er bara ef þú ert þú sjálfur, ef þú ert svo útgáfa sjálfur þeir sem að þú ert ánægði með, þá áttu eftir að finna fólk sem á eftir að vera ánægði með þig sem þú sjálfur.
Ja, akkurat.
Það er bara mjög sterk gullkort til að enda á.
Já, það er ekki bara.
Jú.
Já.
Og
ég meina að það er ennþá verið að hringja mig og bjóða með vinnu, þannig að ég
nákvæmlega.
Það er bara svo gaman að ríja kjátt.
Það er bara svo gaman að ríja kjátt.
Ógeðslega gaman að ríja kjátt.
Nei, mér finnst það ekki.
Ég vildi gera með það því.
Nei, ég man þegar að hérna, þegar við vorum úlingar og hérna, þér fannst svo gaman að tala við alla sem að alla svona við trúboða. Og ég var svona, oh my god, allir, þetta er alvörinni að fara upp að þessu kirkjusamstarfi sem er að gefa öllum hitt kakó til þess að rífast við þetta fólk, og ég fæ mér bara hitt kakó frá þeim og svona, alright, we're leaving now. Þetta er það sem við erum að segja núna, erum bara meðan tónlistin er í gangi og er bara að fara á það, því ég þarf ógsa mikið að pissa aftur. Gaman að sjá þig aftur, maður.
Sumuleiðis, komdu oftar í heimsókn og ekkert alltaf með mikrofón í gangi.